страница.
macdenes.org.
Господине Дерковски, Државната изборна комисија го усвои правилникот за организирање, спроведување и подготовка на референдумот. Како според вас ќе се одвива овој процес?
Па согласно законските одредби, значи целиот процес треба да заврши во рок од овие 60 дена. Ние како Државна изборна комисија моравме најпрво да ги донесеме актите кои што ќе значат водилка за нас во целиот процес. Тоа е правилникот за работа на комисијата за овој референдум 2018 година и роковникот по кој што ќе се одвиваат сите действија. Тоа го направивме на првата седница. Во тие акти во роковникот ги утврдивме сите рокови онака како што следува и во сите изборни циклуси, со една напомена дека овде ќе имаме скратени рокови од по 5 дена за некои действија, затоа што роковите во кои што треба се заврши целиот процес се малку пократки и моравме да го скратиме. Меѓутоа, тоа нема да влијае на процесите и мислам дека сите действија ќе се завршат на време. Во однос на правилникот, практично ги предвидовме сите детали кои што законот за референдум ги предвидува, кои што мора да следат понатаму се до 30 септември до денот на гласањето и начинот на кој што ќе се одвиваат сите действија и онаму каде што законот за референдум не предвидува одредени прецизни одредби за некои действија, согласно истиот закон кој не упатува на употреба на одредбите на изборниот закон, и тоа го направивме, значи ги внесовме тие одредби во правилникот за работа за да се допрецизираат одредени работи.
Кој се ќе има право да го наблюдува референдумот?
На референдумот право да побараат од Државната изборна комисија акредитација за наблюдување имаат меѓународни и домашни организации невладини, освен политичките партии во Македонија, сите други кои што сметаат дека ги исполнуваат условите можат да се пријават, Државната изборна комисија да им одобри акредитација и можат да го наблюдуваат процесот.
На референдумот право на изјаснување ќе имаат и граѓаните кои што живеат надвор од Република Македонија, кој ги има на избирачкиот список. Како ќе се одвива гласањето во диаспората?
Гласањето на диаспората е предвидено да се одвива исто како што беше и минатиот пат на парламентарните избори во 2016 година, така што мислам дека нема да има некои проблеми. Граѓаните кои што сакаат да се пријават да гласаат во дипломатско-конзуларните представништва ќе можат да го остварат своето право, додека сите оние кои што нема да го направат тоа се во на живење со место на живење во некоја од државите во светот ќе можат истото доколку не се пријават на тој список да го направат и дома, значи да дојдат и дома, така што ние како комисија треба да има овозможиме